ሃሎ ወዲ አሜሪካ ከመውልኩም ሐደ ኢትዮጵያዊ ትግኛ ተዛራቢ ኤርትራሲ አካል ኢትዮጵያ ያ ስለዝበለ ገለ ሐያለ ኤርትራውያን አገብ ዝብል ፍይቶ ተሐላሊ ፈም ሰሚዐየም እቲ ዓገብ ዝብል ርእቶ ኤርትራ ሃገር ያ ዝብል ርእቶ ምግላጽ እኳ ጥቡቅ እንተኾነ በዓስ ጠፊእዎም ኤርትራ ሃገር ምዃና እዚ ምሕዋትና እንተኾነ ግን ንሕና ከምቲ ናይ ቀደምና ተቃወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝብል ብዘየገድስ ኣብ ኤርትራ ንዝመፅእ ኩላህና ሓደ ንወፍር ህዝቢ ምዃንና ከነረጋግፀሎም ይግባአልና።
ግን ኣሜሪካ ከመይ ውዒልኩም ብዙሕ ግዜ ርእቶታት ይቐርብ ዝኾነ ግን 70% ትርኢቶታተይ ቀሪቡ ይፈልጥ ኤርትራውያን ዓደም ክሕልው መሰሎሚ ኤርትራውያን ብሎቢ ኣይንቀሳቐሱን እዮም ኤርትራ ኣላሎሚ ፅሕኻ ክፍልያ
ሎ ቪኤ ብዛዕባ ስዑድያ ዘለዎ ኢትዮጵያውያን ንግዜ ዛርብ ይኹምሞ ብዛዕባ ናይ ኤርትራውያን ከየታይ ትገብረ ኣሎ ወረቀ ዘይብሎም ኤርትራውያን የለውን ድዮም መንበሪ ወረቀ ዘይብሎም ማለት እየ ቀፂሎ እውን ወደ ብርሃ ዝብል ሓደ እንኳን ህራምሲ መሳርያ ፅበየካ ዘለካ ኢሎም ናይ ተቃወምቲ መርሒ ዘሎ ኢትዮጵያ ኮይኑ ወደ ብርሃ ክብለካ ዝደሊ እሱ ኣብ ዓዲ ኮይኑ እዩ ዝቃወም ዘሎ ኣብ ዓዲ ኮይኑ ይህረን ይእሰርን ኣሎሞ እቶም ዓበይቲ በጃኹም ሕደጉና ሰላም ኢና ንደሊ ፍልእን ቅርሕንትን ኣይትሕድሩልና በጃኹም ዓበይቲ ንብለኩም ኣሎ ታንክ ዩ
ሬድዮ ኣሜሪካ እዚቶም መሓላልፍዎ ዘለኹም መደባት ኩሉ ሰብ ናባኹም እዮ ሃንቀው ዝብል ዘሎ ግን 30 ደቂቕ ንዘይና ድዮን ክኾና ዋላስ ንዓኻትኩም እዮን ክኾና በጃኹም እዙ መደብኩም ክንደይ ሰብ ሃንቀው ይብሎ ስለ ዘሎስ ናብ ሓደ ሰዓት ኣብልኩም እምባ ኣሰጋግርዎ ምክንያቱ ኩሉ ሕብረተሰብ ምብራቅ ምዕራብ ደቡብ ሰሜን ናባኹም እዮ ሃንቀው ዝብል የቐንየለይ ጋይል ሰላውድ ጠላ
ሄሎ መደብ እየ ሰላምታይ ካብ ካናዳ ፃሕኩም ሓንቲ ክብላ ዝዘሊ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብያ ብየዴ ክመሓሽ ዘለን ጉዳይ ኣለ ሳኻ ካብ ዋትሪቶ ናብ ቪኤ ኩሉ ሰብ እኮ ፖለቲከኛ ኮይኑ መን ፖለቲከኛ መንፖለቲከኛ ኮ ጠፊእና ኢና በል ጥምጥምጥምጥምጥምጥ ዋዕዋዕዋዕ ከመገንበል ዘለዉ ፅባሕ ንጎ ኮ ካልእ ሂስትሪ መፅ እዩ ንምንታይ ተኸባቢርና ድ ንነብር ኣብዚ ዓለም እዚኣ ንምንታይ ክሳብ ዘለና ሰላም ክንነብር ዘይ ንኽእል በጃኻትኩም መዝሙር ሰላም ንዘምር እንታይ ትበላዕ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኹም ላኣኹሉና ቁፅሪ ስልክና 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ደግሞ እየ 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ horn@voanews.com ኢልኩም ፅሓፉልና ኣብ ዝበለኹሞ ሰዓታት ከዓ ብዘስዕብ ቁፅርታት ደውልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነውና ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ትድውሉሉ ቁፅሪ 641552505 ወይ ድማ 44333001226